Раз-два от мястото на събитието.
Представяне на регионално изследване на Световната банка за това как се прави бизнес в България, Румъния и Унгария от 13 юли.
Нека да дам думата на колегата Рита Рамало, която ще представи проучването правене на бизнес в няколко страни от Европейския съюз, така че тя е ръководителя на звеното, което се занимава с това проучване. И така, Рита, заповядай. Благодаря, Тони, за увода и за удоволствието да присъствам на събитието. Съжалявам, че не говоря български, затова изложението ми ще бъде на английски. Както спомена и Тони, това е представянето на доклада, който обхваща няколко европейски държави, България, Унгария и Румъния. Работихме съвместно с Европейската комисия, регионална дирекция или регионални дейности на Европейската комисия. Така че целта е да продължим работата на доклада на проучването за бизнес климата и да обхванем различни градове, за да видим как се прилагат регламентите, как се прилагат изискванията в различните градове, за да видим дали градовете има какво да научат един от друг, за да подобрят бизнес климата вътре в страната, като се види какви са различията между отделните градове вътре в страната. И така, за да получите представа какво сме изследвали, ще кажа, че разглеждаме различни процедури, които евентуално улесняват или затрудняват работата на инвеститора, на фирмата. Това се отнася примерно за регулациите, изискванията, за да се открие един среден склад, среден по размер склад в един град. В Румъния това отнема 116 дни. И близо 160 дни, извинявайте. И близо 30 000 евро са разходите. Това не са разходите по самия склад, а различните такси, които се плащат в различни институции. Ако решите да направите същото в град Тимишоара, в Румъния, държавата е същата, но градът е инвестицията е същата, прави се абсолютно същото, изискванията са същите, но е много по-евтино. Така че в този случай тези два града има какво да научат един от друг и да се разгледа какво всъщност правят те, за да се опрости процедурата. И в Тимишоара трябва да се види по какъв начин се работи, така че да е по-евтино, например, отколкото в градът Орадея, града чийто пример започнахме. Така че това са сроковете и средствата, които инвеститорът трябва да отдели, за да извърши тази процедура. А от градовете могат да погледнат какви са практиките на други места, да се огледат и да видят по какъв начин може да се използват практиката на други градове. Ето в Тимишоара, например, могат да се спестят да се спести време, докато в Орадея може да се спестят средства, ако те се сравняват един с друг. И в проучването за бизнес климата в света се разглеждат само най-големите градове, докато тук се правят сравнения между различни градове. Примерно, ако се сравняват София с Лондон, да, сравнението е интересно, но Лондон е друг по своята природа, там стандартите, мащабите са други и така нататък. Но ако се прави сравнение между София и Варна, не може да се каже това не е постижимо, това няма да ни помогне в обмена на опит. Така че онова, което се сравнява в този доклад, обхваща 20 6 града общо в България. Те са 6. Виждате, 22 града, извинявайте, общо, и 6 от тях са в България. Виждате на картата кои са градовете. Тези региони са избрани, защото в този регион има по-голяма разлика между отделните градове. В други държави разликите между отделните градове не са толкова голями. Разликите между градовете не са големи. И макар и разликите да са по-големи, самите държави не са толкова големи. Така че другото, което сравняваме, е едно ООД. Това е ООД-то, което ще разкрива склада в нашия пример. И какви са другите дейности, свързани с дейността на това ООД? Примерно, свързване към електроразпределителната мрежа, регистрация на имущество, ако трябва да се прехвърли имущество между две фирми, какви са изискванията и разходите по това? И какви са изискванията на системата за регистрация на имуществото, и накрая как се решават търговски спорове, какви са съдебните процедури. Примерно, ако не се извършват плащанията, купувача не е платил на продавача, какви са процедурите, през които трябва да се премине, за да премине съдебната процедура, как работят съдилищата и дали има големи различия между градовете. Това са резултатите. Разбирам, че таблицата не се чете много лесно, но зеленото означава по-добрите резултати, че червеното е по-слабите резултати, а жълтото е нещо средно. И най-ясно се очертава тенденцията, че в Унгария средно градовете са с най-добри резултати, защото има много зелено при регистрацията на имущество, при строителните разрешителни. От друга страна, трите държави имат минимални капиталови изисквания, и именно за това разходите са сравнително ниски. За България са упростени процедурите в някои отношения, по някои показатели в сравнение с другите държави, но София се представя по-добре, по-зле, извинете, от останалите градове в България. Т.е. София има какво да научи от други градове. Другото, което прави впечатление, е, че за България, там където има възможност за подобряване на ситуацията в сравнение с другите две държави, е при регистрацията на собственост. Така се вижда, че България в това отношение се класира не толкова добре, колкото другите държави. 22 е най-ниския резултат, едно е най-високия в тази таблица. Вижда се, че в различните държави има какво да се учат една от друга. Няма една държава или един град, който е 22 по всички показатели. В всяка от сферите се оказва, че един град или една държава се представя по-добре от останалите. А сега сравнението с Европейския съюз. Дали градовете се представят по-добре или по-зле от средното за Европейския съюз? Тук отново е различно за различните показатели. Плевен и Варна в България имат по-добри показатели от средното за Европа, така че всички останали 20 града са под средното за Европейския съюз. По отношение на строителни разрешителни, пак историята е горе-долу също. същата. Има два унгарски града, които са над средното за Европейския съюз. Виждате, че резултатите по отношение на разрешителните за строителство варират много и виждате в кои градове процедурата е много осложнена. А интересното по отношение на резултатите при включването към електрическата мрежа, електроразпределителната мрежа, се оказва, че няма нито един град от тези 22, който стига дори до средните показатели за Европейския съюз. Всички градове са много-много по-ниско в класацията, така че има какво да се направи тук, за да се улесни процедурата. Болшинството, с изключение на два града в Румъния, имат по-добри резултати по отношение на средното с Европа. Тоест, при изпълнението на договорите се оказва, че процедурите в повечето от градовете са по-бързи, отколкото средното в Европейския съюз. И това са показателите по градове. Виждате, че има много големи разлики между най-добрите и при най-добрите и при най-слабите показатели. В Унгария някой има градове, които може да се първи в региона си, но иначе са 15-ти в други по други показатели. Така че има много големи разлики, както вече казах, няма град, който по всички показатели да е водещ. А сега по теми, за да разберем резултатите малко по-добре. Тъмносиньото са унгарските градове, светло-сините са българските градове, а жълтото са румънските. Така че червеното с червено са разходите, свързани с показателя доход на глава от населението. Така че това са различните такси за различни институции, агенции, юристи, за да се регистрира едно дружество, а и в последствие процедурите за регистрация по ДДС, данъчна регистрация и така нататък. Виждате, че унгарските градове са най-бързи в сравнение с останалите, но те са и по-скъпи. Освен това, там има и минимални изисквания по отношение на капитала. Именно затова техните резултати като цяло не са толкова добри. Но виждате, че има много големи различия в рамките на една държава и в сравнение с други държави. И така отново в София са необходими 23 дни, а Варна и Плевен са най-бързите по отношение на тези показатели. За България там сроковете са 14 дни, т.е. почти два пъти повече, по-дълго е времето в София. Т.е. има какво градовете да научат един от друг, за да ускорят и упростят процедурите за инвеститорите. Нещо, което ние виждаме, че добре се обвързва с сроковете за стартиране, за започване на бизнеса, е регистрацията онлайн. Регистрация онлайн може и да съществува, но не се използва по различни причини. Може би системата не работи напълно или не се рекламира добре, или не обхваща някои регистрации. Има регистрации, които не се правят онлайн. Така че в Румъния много рядко, румънските фирми много рядко използват системата онлайн, за да се регистрират в началото на своя живот. Така че разликата в сроковете е свързана именно с този показател. Това е един показател, който има възможност да се подобри. По отношение на разрешителните за строеж, в региона като цяло резултатите не са добри. Има разлики по отношение на причината за проблема в различните градове. И затова ние разгледахме цялостния процес от А до Я. Всичко, което е необходимо, за да се получи разрешително за строеж. И след това самият строеж и всичко, което трябва да се извърши в хода на строителството, докато се стигне до момента, в който вече сградата може да се използва и да се свърже с ВИК. Понякога в някои случаи това не са общински, това са частни дружества, но така или иначе разглеждаме целия процес и в Румъния, като че ли основната пречка са всички одобрения, преди да може изобщо да се кандидатства за разрешително за строеж. Това разрешително в Румъния се издава по-бързо, отколкото в Унгария, но всичко, което го предхожда, всичко, което трябва да се извърши преди да се кандидатства, е много по-сложно и отнема повече време, отколкото Унгария. Същото важи и за комуналните дружества. В Унгария е много по-бързо и по-лесно, отколкото да се свърже човек с тези, към тези дружества в Румъния. А по отношение на сравнението между шесте български града, които са обект на нашето проучване, в този случай София се представя доста добре. 70 дни по-бързо е от други градове, в които срока е най-дълъг. Това е Русе. Бургас и София се представят добре по отношение на процедурите. Както виждате, те са различни в двата града, но един от аспектите е, че цялата система на разрешителни и които трябва да се получат преди да се получи разрешително за строеж, функционира доста по-бързо в София, отколкото в другите градове. По отношение на електроенергията, отново искам да покажа резултатите. Схемата е същата. Светло-синято е България. Тук интересният факт е, че макар и румънските градове да са по-бързи по отношение на свързването с електроразпределителната мрежа, те са много по-скъпи. И с червено са показани сравненията с дохода на глава от населението, за да видите, че наистина в Румъния всички тези процедури са много по-скъпи и естествено е много по-недостъпна процедурата за предприемачите. А тук правим сравнение в България, София и Варна. Виждате, че в този конкретен случай във Варна показателите са по-добри, отколкото София. Тук става дума за свързване с електроразпределителната мрежа и различните етапи, през които трябва да се премине. Това са процедурите, които в София са по-дълги. Така че големият процес е приключването на работата по сградата и там, разбира се, трябва да се поставят инсталациите преди да се стигне до свързване с мрежата, но във Варна тези процедури са по-кратки и така целият процес става по-бърз. Другата тема е регистрация на имущество. Тук един важен момент е да се разбере, че унгарските градове се представят по-добре по отношение на сроковете, разходите не чак толкова, но и в румънските, и в българските градове се поставя въпроса за надежността на администрацията, т.е. поддържането на кадастър, на базата данни за регистрация на имущество, колко достъпно, колко надежно е всичко, което се прави там. Така че и в България, и в Румъния има какво градовете да научат от Унгария, за да подобрят своя кадастър. Регистрацията на собственост, на имущество е един от основните, фундаменталните инструменти за инвеститора, защото никой не иска да си купи земя без да е сигурен, че наистина земята съществува, че може да я използват. Така че именно тук се получава този, в резултат на това се получава този резултат от 17 по отношение на унгарската регистрация. А тук се прави сравнение на градовете, в които стойностите са над средното за Европейския съюз. Тоест, това са 5 европейски, 5 унгарски града, които са в 10-те най-добри на света. Естествено, Корея е сред най-добрите, но Унгария идва веднага след Сингапур по по отношение на търговските договори и изпълнението им. Така че във всяка държава има какво да се научи, за да се подобри ситуацията, и това е показано на графиката. Правим сравнение между резултатите, именно колко добре се представя съответната държава, ако за нея се съди само по резултатите на най-големия град. За България това е София. Използват се 5 различни показателя. В София, в случая с София, се избира града, който се представя най-добре в страната. Не винаги това е най-добрия, това е града, който се представя най-добре по всички показатели. Така че колкото по-голяма наклона, толкова по-голямо подобрение може да бъде постигнат. В Унгария разликите между данните градове са много малки, затова фактически линията е почти хоризонтална. А в сферите, в които има възможност за подобрение, да речем включването към електроразпределителната мрежа, ако се премина от София към Варна, да речем за целите на проучването, разликите изведнъж се оказват огромни. Това е смисъла на тази схема. А сега искам да цитирам примерите от Полша, за да видите какво може за какво може да се използват тези данни. В Европа, преди да направим това проучване, вече бяхме правили подобни проучване в Италия, Полша и Испания. Има 3 отделни проучвания и отново сравняваме отделни градове в рамките на една държава, за да разберем какво могат те да научат един от друг. Интересен е примерът на Полша. Двата града, които използваме за започването на бизнес, Келч и Решов. Едва ли ги произнасям правилно, но там разгледахме процедурите и ги разбихме, направихме разбивка по градове, за да видим къде се работи най-добре. Да речем, в Познан се търсят възможности за подобряване на регистрацията онлайн. Трябва да се подобрят системите, да се обучат служителите как да работят с системата. Но все пак е необходимо да има и система, която да работи с хартия, на хартиен носител, успоредно на електронната система. И в Гданск се разглеждат възможностите как да се подобри тази регистрация на хартия и да се подобри ефективността, резултатността. А пък в Биалисток се прави сравнение как съдиите работят с тези системи. И затова разгледахме 3 града, за да видим как могат да подобрят резултатите, да намалят сроковете, да снижат разходите и така да се даде възможност градовете чрез партньорство да се учат един от друг. И така, благодаря за възможността да представя това проучване пред всички тони.
Много благодаря. Прекрасна работа свършихте, представяйки констатациите в толкова синтезиран вид. Сега имаме гости, участници от всички 3 държави, които са представени. Нека да бързо да представя първия панел преди да преминем към въпросите. Наляво на мен е господин Томислав Дончев, който е заместник министър-председател на България. След това е господин Владислав Горанов, министър на финансите на Република България. Радо Пукио, който е държавен секретар към Генералния секретариат на правителството на Румъния. Благодаря ви, че дойдохте другия край. Господин Огнян Златев, който е ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Добре дошли, удоволствие за нас да сте тук. Нека да ви попитам. Господин Дончев, наскоро имаше въпрос за предправителството, за смела реформа на администрацията на правителството. Бихте ли ни казали как това се свързва с това, което чухме от презентацията днес, току-що?
В рамките на смената на протоколни обязанности сигурно трябваше да благодаря на Рита за чудесната работа, която е свършила Световната банка. Ако докладът да бъде приет като в най-добрия смисъл на думата, го казвам, аналитична провокация към нас, от него няма да има полза. И ако всеки от заинтересованите страни, които са тук или които са извън тази зала, не си направи извод, не се сравни с другите, ефекта от доклада и от днешната среща би бил малък. Между прочим, много ме окоръжи, наблюдавайки госпожа Фандъкова, как внимателно се записва, как София стои в сравнение с всички други градове, доколкото я познавам, ако не днес след обед, вероятно утре, попита отговорните експерти в администрацията, защо ако София по някои показатели, например, свързани с издаването на разрешително за строеж е по-напред, защо по някои други не е на такава позиция. Това показва, че от цялото упражнение има смисъл. И сега пряко на въпрос. Не знам дали за публиката и за гостите е известно, със сигурност ние знаем, че по тези въпроси, включени, които са част от доклада, сътрудничеството не е по повод доклада, не е от вчера. Няма да изреждам всички проекти, които работим. Индикативно е дори това, че ние използваме индикаторите Doing Business да правим анализ на всичките режими, които имаме в администрациите, сравнявайки с всички останали държави, да търсим къде сме по-бавно, къде се справяме по-зле и да търсим оптимизация на режима. Защото няма, уважаеми приятели и колеги, аргументи. Ако едно разрешително за строеж в България се издава по-бавно, колкото в Чехия или колкото в Словакия, да се намери смислен аргумент защо това е така. Да, София е различна от Лондон. Но няма особени аргументи защо присъединяването към мрежи в България трябва да е по-бавно, отколкото е в една друга източноевропейска държава. Няма аргумент. Както е трудно за един град, това е чарене под националното ниво, което обхваща последния доклад, както и няма аргумент за един град, който да обясни защо даден режим е два пъти по-скъп или два пъти по-дълъг, отколкото в друг. Особено в контекста на България. Доклада идва в тест преувеличение в стратегически момент, защото той е в пълен синхрон с усилията на правителството за редуциране на административната тежест. И това не е защото звучи хубаво. То, разбира се, звучи хубаво, но не за това. Очевиден, добре известен факт е, че излишната административна тежест губи време на гражданите. И това е лошо. Вероятно най-ценният ресурс, който имаме, е времето. И трябва да го прекарваме по различен начин, освен да обикаляме от една администрация друга или да си му поопашим. По-съществен въпрос е друг. Какъв е ефектът по отношение на бизнеса? Ако някой може да получи услуга или документ за 20 дни, а го получава за 50, това означава допълнителни разходи, това означава време, където предприемача, вместо да прави бизнес, да се опитва да се наложи на пазара, да бъде конкурентен, да работи с персонала, занимава се с друго. Занимава се с администрацията. Най-лошото. Или поне по-лошото. Излишен административен товар. По-дълъг период на предоставяне на услугата. По-висока цена. Не са само излишни разходи. В някои от случаите това може да означава някой да реши да не предприема предприемаческата инициатива, да не построи обект, съоръжение, фабрика или каквото е било друго и да отиде да прави бизнес някъде другаде, което не е лошо. Не е лошо. Затова специален фокус на усилията на правителството е товара, режимите, услугите да бъдат по-бързи, по-близки до нуждите на гражданите. Естествено, на първо място един критичен преглед колко от съществуващи режими са ни наистина необходими. Той ще им позволи да разходи още минута или две, да спорим в повече детайли, но отвъд конкретни технически стъпки, аз ще ги маркирам след малко. С колегите се опитваме да погледнем на процесите не с очите на чиновник. Това е грешен поглед. Не искам да обиждам много от добрите експерти, които работят в държавната администрация. Но очите на представителя на държавната администрация, този поглед е друг. Това е свързан с понякога с съхраняване на статуквото на самата администрация. Предоставянето на услуга, предоставянето на разрешителни, това е власт. Този поглед не е правилен. Ние се опитваме да гледаме през очите на този, който ползва услугата. И критично да се задавам въпроса, това, което искаме, да се удостовери с документи или с нещо друго, дали наистина е необходимо. И не знам дали ще ви изненада, в някои от случаите, може би следствие на исторически обраствания, някои от нещата, които искаме на нас, не ни трябват. Конкретно, усилията са ни в няколко посоки. Голямата реформа в администрацията е премахването на необходимостта граждане да снабдява една администрация, събирайки документи от друга. Това ще се осъществи не само чрез така наречените интегрирани административни услуги, а осигуряване на електронен достъп до всички регистри и служебен достъп до регистрите. Ако има, не обичам такива думи да се употребяват пресилено, ако има революция, тя е в това. Няма как да стане изведнъж. Сега стартираме с първите 8 регистъра. Вероятно към есента ще задължим законодателно. Законодателно ще задължим администрациите да престанат да искат от гражданите документи, които се удостоверяват в първите 8 регистъра. Ще продължим с следващите 10, може би ще бъде на няколко крачки, 3 или 4. Още нещо, това не е всичко. Опитваме се да направим редизайн на услугите. Аз вече коментирах. Да ги искаме това, което ни трябва. Да гледаме от погледа на потребителя. Бъде по-къси, по-евтини. Естествено, да следват приятния баланс между интереса на този, който ползва услугата и обществения интерес. И стремежа се да бъда кратък, споменах преди малко, че времето е ценно. Редно е да си префокусираме усилията, защото последните години и на ниво експертен, и на ниво политически дебат, големият разговор е как изпълняваме програми и как изпълняваме политики. Спомнете си, колко добре е изпълнено, дали е изпълнено срок, дали е спазен бюджета, колко добре сме се справили. Там натрупахме опит. Вероятно не сме станали най-добрите все още. Не сме станали най-съвършените, но опит натрупахме. Това не е повод за доволство. Повод е да си поставим друга задача. Много по-висока. И когато говорим за качество на изпълнението, няма значение дали говорим за социална политика или за строеж. По-същественият въпрос е как курим политиките. И ако аз днес имам изискване към администрациите, не към тези, които предоставят услуги, към тези, които трябва да анализирате, да планирате именно по-високо качество на политиките. Policy мейкинга, койката, дизайна на политики не е работа само на политическите представители. Това е работа на експерти в администрациите. Късогледаме да се фокусираме само върху това как изпълняваме нещо. Фокусът ни трябва да бъде много по-висок. По-високо да стоим. Как планираме? Какви политики произвеждаме? И това е следващия разговор, който още не се е състоял, но сега започва.
Thank you very much for that very strong signal of commitment to move forward on the agenda here in Bulgaria. Mr. Granov, you're responsible for the improvement of the business environment here in Bulgaria. So do you see any new ideas in this presentation? Or perhaps you're working on all these items already?
Първо да благодаря на колегите от Световната банка за работата, която са свършили. Ние отдавна сме запознати с проекта Doing Business. Знаете, че
Имахме и колега, вице-премиер, който имаше активна роля в този проект за Световната банка, беше един от водещите експерти по тази тема. Да, имаме исторически принос към проекта Doing Business. Това, което се вижда от презентацията, показва доста различни нюанси и е много интересно като провокация към това какво би могло да се подобри и на национално, и на поднационално ниво. Първо вижда се, че там, където нещата се случват по-бързо, това често е с по-висока цена. Унгарския пример го показва. Второ, вижда се, че там, където са по-развити икономически нещата, като примерно София, някои от процесите са забавени. И това вероятно е заради интензитета, с който се ползват административните услуги или услугите, свързани с присъединяване към мрежата. Тоест, не може да се изведе пряка корелация, че там, където се прави технически погледнато по-лесно бизнес, бизнесът е развит. Примерът с Румъния, която често стои по някои индикатори по-лошо като продължителност във времето, същевременно по последни данни е с най-високи икономически растеж от трите държави, които се сравняват. Така че тук се вижда, че подобряването на средата за правене на бизнес е необходимо, но недостатъчно условие бизнесът да се развива добре или лошо. Със сигурност това не е повод за успокоение и не е повод да не се опитваме да подобряваме всеки един от тези индикатори, които понякога се влошават тогава, когато икономическата конъюнктура се подобрява. Тоест, ако в София изведнъж започне да се строи твърде много, вероятно софийската администрация, която дава разрешителните за строеж, ще бъде силно затруднена. И по същия начин това се отнася и за, примерно, достъпа до електрическата мрежа на града, която се развива с определени дименции. Ако трябва да се развие твърде рязко, вероятно това няма да може да стане веднага. Ролята на, понеже сме в панела правене на политики на национално ниво, ролята на държавата, и тук често ми се случва и винаги ми е еднакво трудно да говоря след Томи Дончев, тъй като той обикновено успява достатъчно задълбочено да покрие цялото поле от възможни разсъждения. Тръгваме от там, че за съжаление не само аз, всички министри трябва да бъдат отговорни, и в случая препратката към това, че аз отговарям за облекчаването на правене на бизнес и среда, не е съвсем коректна, но благодаря на Томи Томсън за...
Тони, аз съм Томсън.
Да, Тони Томсън за анонса, че това е наша обща задача. И ние заедно с Томи Дончев, още от предизборната кампания фокусирахме върху темата с административния капацитет и с работата на държавата като регулатор, тъй като нивото на икономическо развитие, за радост, вече е на това ниво, на което трябва да се обръща внимание към финните настройки. Всички правила отдавна са написани, те са хармонизирани във всяка една от трите държави с високо софистицираните европейски норми. И от тук напред е време, между другото, всяка една от тези държави, ние с румънците последните 10 години и колегите от Унгария доста преди това, значително утежниха нормативната си уредба, свързана с приемането на европейските регулации. Това беше един етап от предприсъединителния период, който неминуемо натовари значително нормативната рамка на всяка една от тези държави. В това число нормативната рамка, свързана с данъчното облагане и друга част, свързана примерно с търговията, с регулацията върху качеството на храните, неща, които неминуемо пряко са свързани с справянето на бизнес. Сега е момента, поне според мен в България, в който ние трябва да направим един преглед, и тук мога да се похваля, че
Примерно по отношение на изискванията за удостоверения, свързани с липса или наличие на данъчни задължения, път е вече извървян. В българския парламент тези дни ще се гледа на второ четене изменения в всички закони, които предвиждат задължение за българските граждани или фирми да предоставят подобна информация, като фокус е обърнат на обратно, това, което спомена и вицепремиера Дончев, с тези изменения от тук нататък администрацията трябва да свикне с това, че информацията, която се създава в нея, не може да се иска от хората и от бизнеса. Това е само един възможен подход към подобряването на процесите. Разбира се, прави впечатление, че администрацията понякога не гледа критично, не е настроена по този начин, да гледа критично върху процесите, които тя подрежда в нормативната уредба. И мога да дам пример. Тези дни имахме интересен дебат, свързан с регистрацията на моторни превозни средства, първоначална или последваща в България. В нашите служби за регистрация, това го коментирам така за колегите от чужбина, които не са се сблъсквали с този проблем в България, в пунктовете за регистрация има техника, която измерва спирачното усилие и другите технически качества на колата, си реч дали автомобилът е технически годен. Същото нещо се извършва ежегодно за всеки един автомобил, с изключение на чисто новите, които имат един първоначален градусен период. Всяка година всеки автомобил в България минава подобен технически преглед в пунктове, които са частни, в които се извършва, надяваме се коректно, един сериозен преглед за всички жизненно важни системи на автомобила и тяхната годност. На въпрос към колегите от КАТ, които казаха, че това забавя процеса и същевременно нямат необходимите средства в бюджета на МВР и тези техники често се чупят и това забавя процеса на регистрация на автомобилите. На въпрос към колегите от КАТ, добре, след като този автомобил е дошъл при вас и след като след седмица той би могъл да мине технически преглед във всеки един частен пункт, защо изисквате и защо тези процеси са част от регистрацията на автомобил в България? Отговорът беше, така пише в закона. Това е само един пример как администрацията не е склонна критично да ревизира процеси от гледна точка на тяхната оптимизация. И тук е ролята на политиците не само да пишат нови правила, да налагат подобен подход на отношение на администрацията към регулациите, които тя налага. Няма универсално решение, само целенасочено и и по-задълбочена работа от страна на институциите може да подобри тези показатели, които видяхме пред нас. И пак казвам, в тази методология, която се използва, има елемент на социология. Тоест, тя е добра, когато се правят сравнения на национално ниво, но допуска, ако не е достатъчно представителна, риск от емоционални отговори от страна на анкетираните, които дали заради местен патриотизъм или заради местен шовинизъм да изкривят резултатите в отделните показатели. Разбира се, колкото е по-голяма извадката, този риск намалява, но тя мери и някои културни различия, защото държавите са толкова по и администрациите толкова по-рестриктивни спрямо средата за правене на бизнес, колкото повече бизнеса и хората са склонни да нарушават правилата. Тая гонитба, особено в бившите социалистически страни, се вижда отчетливо. Примерно това, което може да се коментира за част от проблемите, е свързано и с нивото на сивата икономика. И тук корелацията между Унгария, Румъния и България е лесно отличима. Тоест, по-високото ниво на сива икономика извежда повече регулации от там затрудняване на бизнеса. Но това е естественото преследване на регулатора и регулирания. Тоест, тук имаме и културологичните проблеми, които се променят само с времето. И с нагласите на хората да изпълняват правилата, без да се налага да бъдат свръхрегулирани. Това е моя коментар и моят отговор, Тони.
Especially for bringing out some of the practicalities of implementing this agenda, for highlighting the role of the entire government, not just the Ministry of Finance, and emphasizing the many different institutions that are involved in this.
А сега, господин Пукио, кажете ни къде е големия потенциал на Румъния да се възползва от резултатите, от констатациите на този доклад? Най-напред много благодаря за поканата. За мен е чест да съм сред вас, така че още веднъж благодаря. Докладът е много впечатляващ и миналата година, когато бяхте в Букурещ, също водихме много интересни разговори с представителите на Световната банка, но и представителите на Румъния също участваха в една значима конференция, така че и с тях обменихме мнения. За мен цялата тази дейност е един процес. Разбира се, важно е да се види, че целият регион върви напред, не само отделно Румъния или отделно България. Важно е също така да се види, че наистина има още какво да се желае. И освен това, което казвам, че дава повод за размисъл, но дава и повод на нашите правителства да се замислят какво може да се направи. Разбира се, административната тежест е постоянно в полезрението на всяко правителство. Особено в регионален план, ние, които се опитваме да привличаме инвестиции, да стимулираме бизнеса, темата е изключително важна за нас. Има обаче и много други неща, които трябва да се отчитат, а именно това, което е постигнато. И мисля, че това, което казва министърът на финансите, не означава, че има червени лампички, които светват по отношение на икономическия растеж в Румъния. Това, което вие казахте, в Румъния, примерно, не са толкова големи разходите по регистрации, данъчни регистрации, изпълнение на договорите и така нататък. Така че това са все подобрения в средата. Нека да споменем и възможностите на превенцията. В момента има проект закон в това отношение, който е в парламента. Очакваме той да се приеме скоро и така средата да се подобри още повече. Напоследък имаме и програма за подкрепа на стартиращите фирми. Те могат да получат финансиране от държавния бюджет и от европейски фондове. Има регистрация онлайн, както каза и колегата. Повече от 10 000 абонати има системата. Така че това е процедура онлайн, но там има и опасности. Има и опасности в тази прекалено активна среда за малки и средни предприятия. Казах, че всичко това дава повод за разговори, за диалог. Важно е да се каже, че на ниво градове картината не е чак толкова лоша, но трябва да помислим какво държавата може да научи от градовете и да се проведе диалог, да се обсъди този ценен източник, който е доклада. Източник на информация. Обикновено представителите на държавата разговарят с представителите на бизнеса, особено на местно ниво. Е много важно този диалог да продължава, за да се изгради платформата, на която да се облегнем. Също така платформа, от която може да се учим взаимно един от друг. И то не само вътре в Румъния, а и от България, от Румъния, за да видим по какъв начин този добър опит може да се включи в националните политики и как те могат да вземат предвид този добър опит. Също така има и повод да се действа. Нека да работим заедно, не само да водим диалог, но и да вървим напред заедно. Как можем да променим резултатите, как в следващия доклад да стоим по-добре. И то не само на поднационално, но и на национално ниво да се представяме по-добре. Да, разбира се, всичко това е един процес, който води постепенно до подобрение на показателите, но как да го направим по-бърз. И така резултатите от проучването трябва да се обмислят съвместно с общините, и то не само в Румъния, но и в целия регион, и да видим какво можем да научим от тях и да продължим процеса и този процес да бъде в последствие трансформиран в действие. Благодаря. Няколко неща ми направиха впечатление от вашето изказване. Първо, положителната реакция от страна на бизнеса и идеята за това, че докладът може да се използва като платформа за бъдещ диалог и възможност за взаимна обмяна, взаимен обмен на идеи. Огнян, комисията финансира този доклад. Защо го направихте?
Вие знаете, че това, което европейските институции и в частност Европейската комисия, една от техните основни задачи е да създава и провежда политики, които се правят на подобряване на живота на гражданите и развитието на икономиката.
Един от 10-те приоритета на комисията Юнкер е именно свързано с повишаване на ефективността на икономиките, създаване на нови работни места. Именно с ето такива едни сравнителни изследвания можем да много лесно да видим къде са нашите слаби места и какво можем да подобрим. Може би е добре да кажем за аудиторията също, че освен на това проучване, което е в момента за страните България, Унгария и Румъния, предстоят подобни проучвания да се подготвят за всички останали страни членки на Европейския съюз, които са с население над 4 милиона души. Следващата година ще излезе проучването, което е за Хърватия, Чешката република, Португалия и Словения. Тук са моите колеги от Генералната дирекция по регионална и селищна политика. Те ще ви разкажат в така доста подробно и детайли защо и как и какъв е смисъл от тези проучвания. Аз смятам, че точно с резултатите, които получаваме тук и особено имайки предвид този стратегически момент, за който говори и вице-премиера господин Дончев, че специално за България изводите от проучването се появяват в точно когато трябва. Те просто ще така подкрепят, надявам се, и усилията и на правителството, и на политиците в парламента. Действително, голяма част от тези спънки пред бизнеса, на които всички ние сме свидетели, искаме да се премахнат, действително това да се случи. И в заключение, ако ми е позволено да направя една препоръка към Световната банка, когато правите следващите такива подобни сравнения, да включите още един индикатор, който според мен е важен за времето, в което живеем. Т.е. освен примерно времето за стартиране на бизнес, минаване през процедурите, включване към електричество и така нататък, според мен трябва да имате един индикатор, който да е свързан с интернет. Т.е. бързината на свързване с интернет, бързината на интернет, тъй като знаем, че в края на краищата голяма част от всички услуги, особено административните, вече се качват на различни онлайн платформи и е важно да се знае във всяка една страна каква е дълбочината на проникване на интернет и скоростта, с която работи всичко това. Аз тук смятам,
че... Искаш да дръпнем напред в класацията, аз съм сигурен за това.
Аз мисля, че тук България има какво да покаже и да се догоре, така че ако ми е позволено да направя една такава препоръка, благодаря.
Представяне на регионално изследване на Световната банка за това как се прави бизнес в България, Румъния и Унгария от 13 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.